bil-qala u l-moqdif. Żjajja storiċi ta' personalitajiet imgħoddija l-Gżejjer Malti.
Ċaswiri para mikrofonu semmilkom nilqgħukom għall-edizzjoni oħra ta' sensiela bil-qala u l-moqdif. All-okkazjoni ta' kommemorazzjoni tal-aħħar vapur Ingliż li ħalla Malta fil-31 ta' Marzu 1979-35 sena ilu, il-ġimgħa li għaddiet iltqajna ma' Dr. Alex Ċiberras Trigona. Il-nutar Ċiberras Trigona kien it-tielet Ministru tal-Affarijiet Bananin bejn 1981-87 u kien l-ewwel Ministru li nħatar Ministru tal-Affarijiet Bananin li ma kienx Prim Ministru għaliex qablu kien hemm Borċolevi Rumintov. Nissuktaw ma' Dr. Ċiberras Trigona nitkellmu dwar il-ġrajiet riċenti ta' Malta ħafna drabi b'dawl ġdid li qed jitfa' fuqhom mill-esperjenzi tiegħu.
Fi żmien meta nagħlqu l-bażi 1979 kellna wkoll speċi ta' appoġġ li Mintoff probabbli użah bħala tattika. Li l-Ingliżi jekk jippruvaw joqtluna bil-ġuħ għax kellhom impjegati dipendenti mas-servizzi waqda l-famuż rundown, eċetera, eċetera, l-ekonomija kienet se taqa' għalajna u allura aqas ikollok biex tħallas mqarrib taċ-ċivil, niftakar dad-diskors dak iż-żmien traumatiku tal-ftehim tan-negozjar il-ġdid. U titfaċċar figura ta' Gaddafi.
Ma mhux Gaddafi biss, Aldo Moro.
Aldo Moro, pereżempju, tal-Jugoslavja, Tito u ġvera. Dawn huma figuri li kienu jispiraw imma fl-istess ħin naħseb kienu jużhom ukoll bħala tattika biex jibbilanċja li isma' l-Ingliżi tagħmlu x'tagħmlu m'aħniex waħedna waħedna. Kważi kważi kieku seta' jbeżagħhom bil-komunisti kien beżagħhom ukoll, probabbli t-tattika użaw ukoll. Isma' ma tridux hekk mela ħammur mal-Amerikani, ħammur mal-komunisti. Għandi Gaddafi jgħinni hawnhekk. U figura ta' Gaddafi imma peress li l-eqreb, peress li kellu passat terroristiku għal ħafna snin u mbagħad iktar tard dawk iż-żminijiet. U spiċċa ħażin, illum ma nistgħux nitkummentaw differenti għax ħafna min-nies tiegħu stess, sfortunatament illum ma ħareġ xejn qatt stabbli fil-Libja u x'vera kif nafu l-koll, imma l-figura tiegħu għal ħafna Maltin li Gaddafi kien żball li għamilna ħbieb miegħu. Mill-banda l-oħra tista' argumenta, imma bniedem li kien qed jagħmel daqshekk ħoss fid-dinja u anki jimbex u jittanta lil-ponent. Imma li qiegħed bibu għadba miegħek. Tista' ma tkunx ħabib miegħu meta inti ċkejken daqshekk li da jista' buffura rih itajrek minn hemm u anki forsi jokkupak. Ma tafx hu għax nerġa' ngħid illum wara l-istorja tal-Krimea, il-forza milli jidher għadha tfisser xi ħaġa. Li inti għandek preżenza militari kif dejt issemmi li Mintoff kien jibża li se taw għamlu l-Ingliżi kieku ma terux. Kif tara il-Gaddafi f'dan iż-żmien u fl-ambjent kollu tal-istorja Maltija? Għaliex wara kollox aħna bħala Maltin. Ma Gaddafi iktar rajna il-parti ġeneruża milli il-parti terrorista. Din kif nistgħu nippoġġuha, inti poġġejt il-Mintoff f'ħafna xeni issa tajbin u dibattibbli għal min irid jikteb u jirriċerka. Gaddafi, fejn se nppoġġuh issa li m'għadux magħna.
Ħalli minn March 79 immur lura għal March 72. U l-negozjati diplomatiċi minn June 71 sa March 72. Għax hemm fejn kienet qiegħda tinħema il-preparazzjoni tal-ftehim ta' 7 snin li mbagħad l-aġi firmat u mbagħad mexa l-ftehim minn March 72 sa March 79 hemm programm li kull tliet xhur idu jiġu rilaxxati dak il-proprjetajiet, jonqsu daqstant it-truppi, eċetera, eċetera. Hemm programm sħiħ. Allura l-interessanti u di nallaw dal-programm għax ħafna nies qed jaraw il-March 79 qegħdin speċi jinċensaw is-simbolu min għal mhuma
qegħdin. Jgħidu hija ġiet tal-Laburisti ħallihom.
Ma mhux qed jgħidu il-preġju l-veru huma n-negozjati bejn June 71 u March 72. Mhux is-79 waħdu dak ir-riżultat dak, mera jien jekk qed nipprepara tisjira vera tajba għal għada u l-ġurnata naħdem.
Konsegwenza ħad tkun?
Għada ħad tiġi inti fis-sija, ħad tiekol mis-sija sa s-sija u nus. Prosit, grazzi, kellek biex imerħ forsi. U daqshekk, imma qed tkun ilek inti tipprepara, mela l-preparamenti lili għalli naqs jinteressawni iktar mill-li l-aħħar bitċim.
U inti tista' titkellem għax ġabdej tkun involut.
Dak l-interessanti. Issa, Dak il-kuntest allura ta' dawk ix-xhur bejn Ġunju u Marzu kważi sena, l-ewwel għandek il-Gaddafi ta' dak iż-żmien kien għandu kif tara fis-69, sentejn.
Kurunel Żagħżugħ kien.
Għadu kaptan laqas kurunel, mbagħad tella' lilu nnifsu kurunel, mbagħad wara kien beda jilbes ħafna iktar ġummina la u ġummina l-hemm. Qabel kien kemm beqmis bil-pippa waħda għadu bil-qmis tal-kaki ta' Sandhill speċi stil Ingliż pjuttost kien. Imma għandek il-Gaddafi il-liment of malli. F'tiemmi għaw għallusma jena bħalek inti rrid taraq il-wheel service, jena rrid naraq il-bażijiet taw. Klim, għax da min jaf Gaddafi jekk kienx se ħalaqa il-wheel service. U Gaddafi meta qed jisma' lill-metof qed jħalaq il-bażi. Min jaf jasaġ da jew jaqaf x'ħaf we jew jibda jeżita għax ikollu l-problemi domestiki.
Jew fl-aħħar jixtruh.
Jew jagħmluhulu xi ħaġa, jew itajruh. Min jaf. Hix inhi l-istorja hi li Gaddafi raħ ġenwin. U marru tajjeb fl-imkien, fdaħ, u meta tella fil-gvern, għallu smajna hawnhekk laqqas għandu biex inħallas iċ-ċivil, ta' 3 miljuni Maltin ta' dak iż-żmien biex ikun jista' jħallas iċ-ċivil. Mela għadha li ħallowha il-gvern ta' qabel u l-Ingliżi lill-Malta illi jkollok ċivil kwalunkwe impjegat taħsu barra ċ-ċivil kollu tal-pajjiż, ħajaqa għax laqgħa waħda da jekk mhux qed jitħallas imulek
evoluzzjoni.
Imulek biżbiss anke jekk imulek id-dar jiġġemja s-servizzi ċivili kollha se wara jekk imbagħad jibda jipprotesta x'sa jkollok fil-pajjiż. Ma Gaddafi ma kienx l-unika karta, għalhekk qabel semmejtlek il-Moro. Mela, b'Gaddafi kellu naħa, jekk mintuf kellu waħda ħansemmiha bħala Maxim illi jissemma biha fid-diplomazija u llum anki l-MIT u Harvard hemm programm fuq negozjati Harvard illi jsemmu lill-mintuf. Hija l-politika tal-alternattiva. Saħalli wara sar partijiet alternattiva u kollox, imma u dejjem aħna għandna alternattiva. U mhux waħda.
Mhux ma tiġix darek mal-ħajt.
Ma tiġix darek mal-ħajt meta qed tinnegozja dejjem għandek way out minn hawn minn hemm.
U għandna debono bl-alternattiva.
Tagħmel erba' kotba obbieħhom tajjeb.
Kolla jazbu
natural thing ma ikkristallizza
il-filosofija
tagħha bil-irrakkonta f'kotba Poe eċetera. Ma hukk dejjem kien di natura għax negozjatura anki ommu kienet negozjatura tajba ħafna u kien jinnegozja billi jkollu alternattiva aktar minn waħda. Mela kellu l-Gaddafi minna għax sab a common interest hemmhekk illi għenu biċċa. Ftit isemmu u vera ftit isemmu hawnhekk iddejjaqni li tinkiteb l-istorja black and white hekk iża min tof is all black and the other side is all white. Min it-toppja d-differenza biex wasalna l-ftajin? Kien ġie Bob Ellsworth, rappreżentant ta' Nixon u Kissinger u Malta, u ftiem ma' min tof illi it-toppja d-differenza biex isir l-ftajin finanzjarjament. Issa di l-ħadd mar ifittex id-dokumenti, l-ħadd mar jintervista lill-Amerikani fuqha, mela l-ftajin kien ibbakjat mill-Amerika. U min tof kien jaf li l-Ingliżi kienu iktar budget conscious u mhux se jiċċaqal u wisq.
U ridu jgħalqu l-kolonija fosta kollox. Edin
pożizzjoni li qed jirtiraw l-ewwel East of Suez imma mbagħad Malta West u East of Suez kważi qas tagħmel differenza. U ma ħajħalsu daqshekk, issa jekk l-Amerika il-mamma l-kbira fin-NATO tridhom jibqgħu hawn tħalla si it-topping up. Imma kien strateġija antika ta' minn tof mill-40s għalhekk tiftakarx il-Marshall Aid. Kien jafas l-Ingliżi li l-Marshall Aid ġej mill-Amerika kien qed jipprova jaqbad mal-Amerika biex jilleva lill-Ingliżi minn hawn. Għax l-Amerika kienet pro decolonization, kienet ibbakjat il-Gandhi fl-India, eccetera. Għax anki meta Roosevelt iltaqa' ma' Churchill u ma' Stalin, Roosevelt ħadlu l-kolonja kollha lil Churchill, jiġifieri iktar u mar tajjeb.
L-Istati Uniti għandhom kellhom l-istorja
kolonja. Allura anti-British biex huma jkunu decolonized. Issa ħalli llum żviluppaw mod ieħor. Imma dak iż-żmien minn tof fit-30s u 40s qed jara mal-Amerika kif qed jagħmel Gandhi kien għall-Indja, minn tof kienet jipprova jagħmel għall-Malta billi jilleva l-Ingliżi. Billi daħħal l-Amerika fl-istorja. Mela mill-40s ġarra 171 meta tela fil-gvern. Qabad ma' Nixon u Kissinger direttament, u kont momentu meta tajna ma' Kissinger anki drabi wara, u baqa' dejjem close miegħu, u miegħu irranġa illi l-Amerika tagħmel dan it-topping up. Mela għandek Gaddafi alternattiva, l-Amerika alternattiva. Aldo Moro li kien jaf l-istorja tal-Italja u Malta dejjem ix-xoka Ingliża fsiq l-Italja, hija opportunità.
Jgħid li kien qarribhom lejja.
Hawnhekk jekk kien qarribhom lejja neħles minn xewka f'saqajja.
Il-ħolma ta' Mussolini wara kollox.
Ta' Mussolini, ta' Crispi, Giolitti, kollek tibqa' sejjer lura ta' Cavour, Cavour kif kien irranġa mal-Franċiżi tom nizza biex idaħħalhom kontra l-Awstrijaċi u jeħles mill-Awstrijaċi biex jagħmel l-Italja mingħajr il-preżenza militari Awstrijaka fin-Nord. Cavour kien ipprova wkoll. U kien hawn hawn Malta Crispi. Fleżilju għal xi snin kien joqgħod ħadd ta' xejn ukoll. U jipprova jaqbad mal-Libjani u mal-Alġerini għax kienet jippretendi li l-Imperu Ottoman ħajaqa biex li tagħha tista' tidħol il-Libja diġà fl-1800s mhux l-ewwel gwerra Libja. Mela, imma anyhow għax issa taqna mband oħra.
Ma hija xibka
il-puntu
ta' kontestwalità.
Mela alternattiva Gaddafi, alternattiva l-Amerikani, alternattiva Aldo Moro. Illi Aldo Moro mbagħad meta beda jara illi t-taħdidiet bejn Malta u l-Ingilterra bdew jieqfu, beda jistieden l-Ingliżi. U l-Maltin jiltaqgħu Villa Madama Ruma. U meta bdew dawk it-talks imbagħad setgħu jidħlu anke l-Amerikani u jittoppjaw għax ma l-Ingliżi, l-Ingliżi ishom jridu jqattgħu l-karti u speċi jumiljawh u jibatuh il-barra biex speċi u jkollu jerġa' jiġi ħabbat il-bib.
Is-superjorità imperjali.
Speċi kaċċejnik aħna dnilek x'inhu mat-termini tagħna, take it or leave it. Take it or leave it. B'moro fin-nofs jimmedja imma kellu. Il-10% tiegħu tal-brokerage tal-immedja wkoll għal volja minn tof ġelu jħalla stopping up ukoll.
Bħala l-Italja.
Bħala l-Italja. U beda minn tof mingħand Gaddafi ħabiċċa, mingħand l-Amerikani ħabiċċa, mingħand l-Italja ħabiċċa, mill-Olanda mbagħad daħlu l-Olandiżi għax l-ewwel kellu xi jgħid mal-Lunz fisem minnejt u mbagħad daħal mal-Olandiżi u l-Olandiżi bdew jagħmlu topping up u wasalna l-famuża ċifra tal-14 miljun fis-sena. Jekk taru f'dal kuntest hemm opening sħiħ ta' foreign relations, li Malta qabel qatt ma.
Kważi garanziji daw ta' ċerta paċi.
Buttresses ħan ngħidulhom hekk
xogħol. Dak x'edewwa x'qed jikkontribwixxu.
Ebla qegħdin jikkontribwixxu ma inti m'intix waħdek. Mela ġiet l-Ingilterra
waħda. Ħarxin.
Mela l-Ingilterra qed tgħid jew nagħtuk daqshekk u aċċetta daqshekk jew aħna nitilqu. Lora qed jgħidula għaliex is-sitwazzjoni fil-Mediterranju.
Nitilfuwix.
Ma nitilfuwix. Eja nagħmlu da. Mela ttoppjaw. Żidu intkom. U biċċa biċċa tqanziħha minn hawn, imbuttatura minn hemm. Waħda wara l-oħra, it-toppjaw sal-famużi 14 miljon, għax ħit 8 miljon kien waqaf f'Settembru, is-six differenti daħlu dawna, kważi doppju. Jiġifieri din hija wkoll parti interessanti ħafna tal-istorja diplomatika ta' Malta, illi tara ma dal-pajjiżi u mbagħad biex ma jkunx hawn ħafna patch speech matul is-seba' snin illi qed inaqqas il-militar Ingliż, ġab il-missjoni militari Italjana għall-azzjonijiet ċivili. Mela l-Ingliżi being phased out. Annually naqsu n-numri ta' truppi li għaw u t-Taljani prezenti.
Alternativa oħra.
U t-tnejn qegħdin fin-NATO, mela t-tnejn jistgħu jirrapportaw lura, imma il-missjoni Italjana 50 ruħ l-Ingliżi hawnhekk kienu eluf. U bil-konfidenza li għandhom il-kuntatti lokali isu xej, jistgħu
jiġu
meta jridu huma. Taljani għandhom ġodda l-ewwel darba jafu li kienu fi gwerra ma' Malta 30 sena qabel, mela ma jridux jidru li huma l-istess nies li tafgħu l-bombi fuq Malta.
Impressjonaw jagħmuk.
Anzi, tħulin ħafna u minn tofrika fuq dik ukoll. Jiġifieri hemmhekk hemm parti interessanti ħafna ta' kif beda jifrex. Iktar illi ma waqax kien tof kien li jiftaħ mal-Unjoni Sovjetika. Ħaġa oħra.
Li kienet tissemma, ebdaw kien ġirat.
Kienet tissemma imma ta' min wieħed ifakkar.
Jew deterrent kienet.
Illi mentri l-Ingilterra stess fit-20s wara r-Rivoluzzjoni Bolċevika tan-1917 stabbilgħu relazzjonijiet diplomatiċi u kellhom ambaxxati Moskow u Londra, Malta minn tof dam 10 snin biex qed jieħu ambaxxata. Mis-71 sal-81. Mela fl-Ingilterra xi 1924 ma nafx
il-data
eżatt, ma mill-bidu wara xi 6 snin.
Alla wara qatlu familjari tar-re.
Eżatt, eżatt. U mbagħad seġgħu fetħu relazzjonijiet diplomatiċi, mbagħad kienu alleati fil-gwerra kontra Hitler. Aw Malta, mux 20s, 30s, 40s, 50s, 60s, laqas fis-71 meta daħal, fl-80s. 60 sena wara, aħna għamilna ambaxxata Russa u Malta, u għadhom sal-lum, jgħidu ma dik għalfejn daħlet għaw lekka ġo nofsna, u minn tof kull darba jġelhom jaħsbu li ħajmurant l-Unjoni Sovjetika. U
majmurx. Deterrent,
u majmurx.
Ma majmurx.
Għax l-iktar wahda li kien ġew.
U forsi l-Amerika li daħlet ukoll f'dak il-ftehim.
Eżatt, eżatt.
Ma tħallih xi mur ukoll.
L-aħħar klawżola li kienu daħlulu kienet illi ma jħallix il-ħadd mill-Warsaw Pact juża l-bażijiet għaw Malta matul. Dawk is-seba' snin. Huma kellhom dubju. Illi ħajamel xi ħaġa mal-Albanija li kienet qiegħda tkun ir-rebel ġol Warsaw Pact. Meta fl-aħħar ta' Marzu wara li ppreżenta l-ftehim ġol parlament li ftehim ma' Carrington l-għada mariċ-Ċina, taf kif baqgħu.
Għax
il-ċina mhux Warsaw Pact.
Ma kellux ħasbu ħadik.
U Kissinger kellu jkun li Umbat wara beda jifret ċina mill-Unjoni Sovjetika, għax qabel kulħadd kien jgħid daw kollha komunisti aħmar minn St. Petersburg sa Vladivostok, inkluża ċina kollha kemmik. Jiġri hemm minn tof kien
avangarda moħbija.
U reġa' mar tajjeb minn hemm għax ġab 16 miljun minn hemm mekka u inbena ċ-ċina dok,
imbena l-ewwel fl-Ewropa.
Il-breakwater
mela li ftaħna.
U l-breakwater ta' mar sax lok, industri, allura. Waqt li l-Ingliżi qed inaqsu l-employment tal-Maltin kemm direttament kemm indirettament, bdew isiru dawn l-attivitajiet li l-Maltin bdew deħlin iktar għall-industrja milli kemm kemm kwaħadd mal-ammiral, kwaħadd jew it-tarzna jew jaħdem mal-Ingliżi, għal hemm neġa' firex iktar. Mela ara kemm semmejna Libja, Amerika, Italja, Olanda, Ċina. Hemm firxa li ma bħala.
U
rikonoxximent tal-politika tiegħek.
Diplomatikament, eżatt.
Lo rikonoxximent tal-politika.
Għandek barka.
Mbagħad appoġġ ekonomiku għaliha. Mbagħad mal-Jugoslavja ta' żmien Tito, mal-Eġittu, mal-Alġerija, mbagħad wieħed wara lieħor firxa enormi.
U anke għamel Malta aktar Mediterranja mbagħad.
Ħafna il-politika Mediterranja.
Il-liturġija tar-Repubblika ngħidilha isiru aktar Maltin, isiru aktar Mediterrani li ma kienx faċli
x'mentalità kienet. Ħalli nsemmi numru għax in-numri diffiċli biex tikkontestom. Meta kont Ministru tal-Affarijiet Barranin, ħriġ tal-elezzjoni, għax b'elezzjoni kienet mhux broster, biex Malta tieħu l-ewwel darba issiġġu fil-Kunsil tas-Sigurta tal-Ġnus Maquda.
Irridu jeleġġew.
Irridu jeleġġuk. U ġibt 111 il-vot minn 150 ta' dak iż-żmien.
Bħala Ministru tal-Affarijiet Barranin.
L-unika darba mill-indipendenza law li għamilna sentejn u llum l-ewwel darba qed nitkellem fuqha nkun xi għax.
Aħbar ġdida.
Ħafna nies laqas biex jafu li Malta kienet fis-Security Council għal sentejn. Issa biex iġġib 101 states jagħtuk il-vot. Aħna la kellna checkbook diplomacy u iktar u iktar taħt minn tof tista' timmaġna l-impossibilità tal-kunċett.
Iġbed law biex
jiġifieri għax kien hemm pajjiżi li jissemmgħu li kienu jaħdmu b'checkbook diplomacy, li jiġi ħdejk kemm trid għall-vot.
Ħadd għall-futbol.
Ġiri żgur jiena naħlef li ma kellix checkbook minn tof biex nista' nixtri l-voti tal-111. Ora se waħed jem minni żgur m'għandix għalfejn la naħlef qaw doppju triplu. Ma biex ġibna 111 il-vot. Mela daw kollha li qegħdin dak iż-żmien kemm kienu jkroħu hekk u kif. Mela qed jirrikonoxxuk 111 il-vot qed jafdak biex tagħmel sentej fis-Security Council. Ejja neġgħu nikbuha korrettament.
Ma ġiex ripetut dak is-sentej.
Li wkoll. Allura kif ma ġiex ripetut meta suppost kont aktar popolari minn qabel. Għal medda twila ta' żmien. Hawn il-lezzjoni
issa. Impressjonijiet kontrastanti.
Għax kieku ġejna ripetuti wara xi tliet darbiet tajt mela fi żmienek għal skontu darba u warajk kien hemm tliet darbiet oħra. Oj, mela hawn xi ħaġa kienu mvajja kitkejjel bil-kejl ta' Security Council.
Kienet eċċezzjoni
mis-64 issa?
Determinanti wkoll għax qiegħda f'bidu ta' triq ġdida għal.
Mhux hekk, mhux hekk. Allura jekk dak il-pajjiżi qed jagħtuk il-vot tagħhom. Inna free man la rejz, gull la ħeġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġ pajjiżi. Naħseb teddit tagħna kien tant qawwi li ġibna 111 il-pajjiż jappoġġjala.
Ma dak huma ċerti affarijiet illi wieħed irid jagħmel analiżi sewwa ta' kif ġibna dak il-111 il-vot. Għax dan numru ċar. U r-rekord tagħna ta' sentejn hemmhekk parti oħra mill-istorja diplomatika ta' Malta, singolari
u sinifikanti ħafna.
Mhux b'ħafna interpretazzjonijiet ta' opinjonijiet, dan huwa s-singular history ta' Malta. Opinjonijiet jista' jkun hawn 10, 100, 1000, 10,000, imma l-diplomatic history ta' Malta huwa wieħed. Mhux fejt Mary, konna jew ma konniex membru fis-Security Council. Meta? Darba darbtejn tlieta, darba biss. B'kemm il-vot? 111 minn 150.
Meta semmi dan il-Kunsill.
Illum, l-ora istituzzjoni fid-dinja, jiġifieri li Malta kienet hemm, ta' bin nibdew fl-aħħar niftaħru u nitkellmu dwaru da xejn.
Ma għadux niftaħru biha.
Ma rridx ngħidha jien.
Imma
akkont. L-istorja ta' Malta mhux ta' kulħadd, mhux tagħna l-kol.
Ekk, l-istorja tagħna l-kol. Nitkellmu fuq is-snin 80, hawnhekk inti wkoll Ministru tal-Affarijiet Barranin issa kif qatt inti għal rasek Ministeru tiegħek. U jitfaċċa wkoll it-tmiem tal-Gwerra Bierda li dal-aħħar fl-aħbarijiet propju f'din is-sena 2014 minħabba kwestjoni ta' Putin, minħabba kif
daħal fil-Krimea minħabba l-teddit li Putin jiġi jitmellaħ u jagħmel għax jafwis tal-punent forsi għax ħallew ħal ħafna snin jidħol magħhom għall-Rosarja fissa kif jgħid il-Malti l-ħobb tagħhom ukoll u allura jista' jilgħab bihom mhux vera u astus ukoll minn dak l-aspett erġa' qed tissemma din il-gwerra bierda. Kif ġrat u Malta? Għaliex kellha reġa' rwol inti semmejt sigurtà, il-Kunsill tas-Sigurtà, imma anke Malta intgħażlet proprju biex itemm dik it-tensjoni mondjali bejn ir-Russi u l-Amerikani. Inti kont fija.
Ħalli nsemmi ċar. Illum ġo Brussell, il-President Obama, mar għallaqa mal-European Union.
Qed nitkellmu fis-26 ta' Marzu 2014 għal min jisma' l-programm
is-snin li ġejjin. U għallaqa man-NATO. Għandu delegazzjoni miegħu bħal kwalunkwe president, imma d-delegazzjoni tiegħu hi naqra kbira, taf kemm għandu.
Rajċier ma' helikopters jiġru fuq
il-numri ta' delegazzjoni 900. Għandu delegazzjoni ta' 900 ruħ. Ħan qiegħda għalija di. Ħammu l-lura flashback għal 1945. Għadha ma spiċċaċ il-gwerra, f'Jannar tal-45, ġi Malta Churchill, Prim Ministru tal-Ingilterra, ġi Malta l-President Roosevelt għat-tieni żjara tiegħu għaw Malta. Infatti waqt din it-tieni żjara tiegħu tela quddiem il-palazz biex jara tal-ewwel żjara tiegħu jekk kienu waħlu għalla.
Qed jibqa' miftakar.
U ġew hawn biex jiftiehmu bejniethom l-Ingliżi u l-Amerikani, tnejn mit-tlet alleati, qabel ma jmorru Jalta fil-Krimea jiltaqgħu ma' Stalin, kif ħajorganizzaw id-dinja wara tmiem il-gwerra li mbagħad seħħet f'Mejju u mbagħad fawwissu l-Ġappun. Interessanti mela li wieħed jaqra ftit il-minuti ta' dawk il-laqat ta' Malta u Jalta.
Kos minnhawn baqgħu sejrin hemm.
Minnhawn bdew jippreparaw il-pożizzjonijiet tagħhom biex Stalin ma jifridhomx, biex speċi huma jkunu diġà miftemin fuq id-diversi topics.
Jikkommettu flimkien.
Eh, biex huma jdawru lil Stalin riedu, mhux li Stalin mbagħad jibda jaqbad ma wieħed u jkesksu kontra ieħor. Triangulation ta' tlieta. Interessanti ħafna dawk il-minuti għal qas il-partijiet pubbliċi. X'kien għaddej dak iż-żmien dwar kif ħadd itwaqqaf United Nations ġdida, dwar il-Polonja kif titħalla jew ma titħallix, il-Greċja lil min ħadd itħalla, u famużament hemm lapes blu u lapes aħmar li fuq ċertu pjanti għataw linja u speċi qalu minn hawn l-għaw tar-Russja, minn hawn l-għaw ikun tal-West. U għataw ovvjament il-parti tal-Polonja, il-parti tal-Ċekoslovakkja, il-Jugoslavja u koll l-Ungerija, ċedew minna l-oħra. Da qed ngħidu għax imbagħad xi 85 40 sena wara kont ġibt mistoqsija parlamentari dwar Malta Jalta, għax minn Malta marru għal Jalta.
U nsertaw żewġ kelmiet kważi.
Infatti Churchill kien bil-mod inimitabli tiegħu kien qal let us not alter, falter or polter between Malta and Yalta. From Malta to Yalta, let us not falter. Tibda kien aċċent.
Kien ħobbu.
Biex ma jkollniex eżitazzjoni bejn Malta u Jalta biex il-Salin inġibuh postu. Jiena kont imbagħad 40 sena wara allura, mill-45 għall-85. Mistoqsija parlamentari, qed inwieġeb il-Joe Grima jgħidulu l-larunġu biex ma nħadux ma' Joe Grima l-Ministru Joe Grima. Fejn għatlu jiena nara li dak iż-żmien meta ġew hawn Malta, Roosevelt, il-President tal-Amerika u Churchill, tnejn mill-ikbar alleati qabel ma marru għand Stalin. Ftehmu bejniethom għax Malta kienet kolonja. Kien hawn Gvernatur Schreiber, kellhom għar-riċeviment fuq il-vapur u speċi ħello mur kompli ħossib il-Malta, inti l-Gvernatur il-Kustodju ta' Malta, speċi daqshekk, u Maltin kważi xejn. Għax kolonja. Kolonja ma kellix Foreign Affairs u Defense u Monetary Policy xejn.
Laqas osservatur.
Xejn, laqas osservatur.
Xejn, jaka u xejn.
U ma bejniethom il-minuti taqra Montgomery House saru l-laqat il-Kurjana u l-minuti jsemmu l-min kien hemm ukoll. Ma jien l-argument 40 sena wara kien. Mela ħannaraw wara s-71, wara s-72 agreement għal 7 years sa 79, irna xilna, laqna l-bażijiet fis-79, bdejna nagħmlu t-trattati ta' neutralità, tħallna fis-Security Council, mela mhux minn Malta sejrin Jalta, dejt ngħid issa niġu lura Malta. U nibdew nħarsu naqra lej l-ordni ġdid mondjali li hawn madwarna li aħna qed nieħdu sehem fih fis-Security Council. Mela hawn issa qegħdin naraw illi qed inġibu non-aligned in touch mal-Ewropej, għax kont irranġajt biex in-neutral and non-aligned tal-Ewropa ikollhom post anki ma' non-aligned movement li kien dinji, Allura bdejna nieħdu sem f'ċerti affarijiet għawijin.
Kien għaw il-Euromed.
Il-Euromed li bdiet bażikament fuq l-interventament of Helsinki fil-75 biex daħħal il-kapitlu tal-Mediterran emmekku wkoll. Mela, ħafna movimenti li kien beda mintu fuq il-politika barranija tagħna illi qed iġibuna minn Malta. Meta ma konna xejn għallaqat li kien hemm ta' Churchill u Roosevelt marru Jalta ma' Stalin u ftehmu Jalta kif jaqsmu l-Ewropa bejniethom u qablu Churchill u Roosevelt ma' dak kollu, għarret ngħid ejja neġgħu niġu lura Malta. U l-ambaxxatur Pleċko, ir-Russu, kien qabad din il-parliamentary question. U ħadha miegħu li kienet hi trigger biex imbagħad ġew Gorbaċov u Bush għaw Malta.
Ġifieri l-ispunt minn għandi ħareġ minn hawn.
Minn din issa. Direttament, indirettament, u kont qed nispjega l-istorja kollha tagħha, jiġifieri mhux kemm kemm ejjew iltaqgħu Malta u nagħmlu għandna l-lukanda sabiħa ħadd isew toqgħodu ġo fiha. Kien hemm ċertu sens għax minn Malta morna Jalta mela erġgħu ejjew Malta u inħassru allura l-gwerra birda inneħħuha min-nofs għax dak ma kienx daqshekk aċċettabbli. U llum forsi fit-201 for ta' min forsi nerġgħu ngħidu isma' hemm bżonn terġa' ssirla oħra Malta di. Għal-ġaw nir-revedu, għet isir, jow għet isir Jalta ġdida, għax donnu għem ftejn. Tantu managed li ġara fl-Ukrajina.
Uħat maċċaqla.
Għax ħat maċċaqla.
Kulħat għadzi għet jgħajt issa biex ma jitħolx postijiet oħra ġvid għet maċċaqla.
Mela dikka.
Li fatta.
Fatta, mela dik tajba. U fis-Sirja x'se jiġri allura.
Ekku.
U dwar l-Iran mhux qegħdin niftehmu wkoll il-kbar.
Moldova mbagħad għandek ħafna.
Il-Moldova u Transnistria.
Tibqa' sir sal-Armenja.
Il-kwistjoni tal-Palestinjani li ħad tiġi fuq il-mejda x-xar li ġej ta' April issa. Ara ġej ftehim sħiħ bejn l-Irjus.
Qed nerġgħu nqasmu l-artijiet.
U allura iċ-Ċiniżi għalhekk qegħdin l-Ewropa issa l-President Xi Jinping u qed jitkellem fuq strutturi ġodda ta' kif kien jridu jiġu managed il-Major Powers Relations. Aw a new Jalta in the making.
Su revizjoni din.
Aha. Edin namlu aġġornament ta' Jalta.
U xi rwol Malta tista'
U Malta fejha dan kollu. Allura aw fej vera ssir iktar interessanti li wieħed jara lej fej sejrin u fej ħankunu qegħdin aħna. Jekk ħankunux biss hotel keepers kif konna fil-45 meta ġew Malta Churchill u Roosevelt. Jew inkella u x'naqra iktar meta b'mintof morna fis-Security Council u għamilna dak l-attivitajiet kollha u l-istands ta' Helsinki bil-kapitlu tal-Mediterran contract mhux status biss qed niftehmu. Allora mhux kemm toqgħod inti għall-status inti toqgħod pulit ir-ranġa l-ingravata u speċi. U
għandek karta fih.
Kemm tiftaħlu l-bib il-dak li jkun għandek il-karta x'turis fieġi, imma qed tinnegozja u ġib Malta.
Ħaġa ħaġa.
U l-Maltin dak li jridu. Il-Maltin mhux kemm iridu jaraw li tagħna jidherla u jidherla mhux qed jiġbed lej il-pajjiż. Malta kif ħadd mura l-aħjar minn
differenza ħadd tagħmlu.
Dan l-ordni l-ġlid li lna x'ħaj fisrilna ħa nispiċċaw relegati x'imkien fil-bitħa jew ħan mmorru intejbu li nitilgħu livell ieħor. Kulħadd jixtieq lu li jgħidu jarhom
jimxu.
Hemmhekk issa li rridu nħarsu iktar il-quddiem.
Din hija viżjoni u anke analiżi li għamilt inti verament interessanti.
Bil-qala u l-moqdir fil-lum, Dr. Alex Ċiberra Strigona, Ministru tal-Affarijiet Barranin fis-snin 80, qed jirrakkonta esperjenzi, analiżi u riflessjonijiet dwar dak li għaddit minnhom Malta. Komplu jisimgħu bil-qala u l-moqdir.
Fi żmien li qegħdin nitkellmu kombinazzjoni certa żmien ukoll meta jiena sirt naf hekk kont inti diġà ministru ma konna żgħażagħ ittnejn u oġbok li nirrappreżenta l-Malta fil-kaġe niftakar li kienet ta' żgħażagħ li eventwalment
Council of Europe Strasbourg
tal-Kunsill tal-Ewropa li spiċċaw eventwalment norganizzaw għax inkont fil-buro xi sitt snin Malta kienu jħobbu jtellgħuna. U organizzajna l-ewwel laqgħa Ewropea tal-Ministri taż-żgħażagħ. Inti barra d-diplomazija barra il-Foreign Office kellek ukoll iż-żgħażagħ u kultura dak iż-żmien. Niftakru ċ-ċentru tal-Astin Jeper eżempju bħala xhieda ta' dik ir-rabta. Imma l-Kunsill tal-Ewropa meta l-Unjoni Ewropea bil-Kummissjoni bil-Parlament ħadet il-profili għandha llum, isuk tilef l-irwol li kellu u forsi ma jissemmix iżjed. Imma għadu jeżisti. Għatandu tifsira fil-qafas Ewropej?
Għatandu tifsira kbira l-iktar bżewġ affarijiet. Waħda illi għandu fih 47 jew 48 membru dal-mumentu.
Għax għandu ħafna iżjed milli għandha l-Unjoni.
Allora l-Unjoni bi 28 edha 20 inqas. Il-footprint geografika tal-Konsil tal-Europa ta' Strasbourg hija ħafna ikbar.
Min huma li mhumiex mhux kollha, ma ġifieri
inaħa tal-East l-iktar. Hemm ukoll każistika qawwija, storja ta' qorti ta' drittijiet tal-bniedem, illi bdiet mill-1948. Mela l-Unjoni Ewropea pjuttost istrieħ fuq Strasbourg u l-Konsil tal-Europa għal din il-każistika, alla volja issa hemm
ġuridika.
Ġuridika, jiġifieri dawn huma żewġ affarijiet qawwijin ħafna li għandha l-Konsil tal-Europa kuntrast għall-Unjoni Ewropea. Mbagħad il-Kunsil tal-Europa jaħdem ħafna iktar mill-Unjoni Ewropea fuq aspetti ta' soft power ħanajdulhom hekk, fuq kultura, fuq żgħażagħ, issa daħal ħafna wkoll fuq internet governance, pereżempju, għal volja Nelly Cruz bħala commissioner qiegħda timbutta min-naħa tagħha.
Fuq l-edukazzjoni.
Fuq edukazzjoni. Affarijiet li mhumiex ta' integrazzjoni ta' federalizmu għax li ju hija iktar orjentata għal federalizmu.
U ta' kwistjonijiet politiċi.
Il-Kunsil tal-Ewropa ma jidħolx f'kwistjonijiet politiċi. Jidħol iktar fejn jista' jsib common interest. U jimxi bil-common interest tal-pajjiżi li għandu. Differenti. Veru li l-Kunsil tal-Europa qed iħossru u qed jiġi overwhelmed. Bl-expansion, l-enlargement tal-EU issa daħallu ħafna iktar fuq territorju. Imma ta' għandu territorju li mhumiex.
Suġġetti kollha li semmejt.
Suġġetti diġà qed jiġu taken over bit by bit. U l-Unjoni li kieku ma kienx għaddi r-riċessjoni mill-08 law kienet kompli għaddejja bit-trott biex tkabbar u tipprofondixxi iktar u twessa iktar. Imma waqfet ħabba r-riċessjoni ta' dan l-aħħar 5 snin. Il-pjuttost waqt lura. Il-Kunsil, il-reċessjoni ma t-effettwaċ għax qed jitkellem fuq kooperazzjoni bejn iż-żgħażagħ, iż-żgħażagħ iktar jikkooperaw għaddejja mhix ekonomika bħal l-Unjoni Ewropea li bdiet bħala komunità ekonomika. Li hemm interessanti huwa l-aspett Mediterranju. Il-Kunsil tal-Ewropa jaħdem ħafna fil-Mediterran. L-Unjoni Ewropea bil-proposta ta' Sarkozy, l-Unjoni għall-Mediterran. Imma Angela Merkel għalqitlu l-kitla. Doppjament, għadha ma tagħtux budget. Ara bla budget, bla flus la tagħna laqqas bus ngħidu bil-Malti. Tu daj fitlu s-saħħa Mediterranja billi daħlitlu l-membri kollha se tix tgħidli l-Litwanja, l-Latvija u l-Estonja fuq il-Mediterran anki jekk jiġu għallaqa mhux ħajħossu daqs li kieku ħammurru aħna fuq affarijiet tan-Nord Sea jew tal-Baltiku. Jiġifieri ħamlitlu żewġ torpedoes qawwin ħafna lil-Sarkozy bihadi. Ġara, u prova jilaba billi intensifika il-Euro med li kienet bis-saħħa ta'
Unit joħloq dialogu fil-Mediterran.
Imma rrid joħloq il-proġetti wkoll, kellu sitt proġetti qawwin. Ma l-oħra qaltlu le għaxin kellha jkollok ter saħħa Franza fil-Mediterran u tkun tista' ikollok alternattiva għall-Ewropa
u għall-Ġermanja
u għall-Ġermanja għax tibda tittantani minn hemmhekk. Mela bla budget, daħallu lil kulħadd hemm u dab dak in-nies kollha ma ħadd m'għandux jaqsam xejn ġiet.
Faqata bl-ilma ngħidu.
Barcellona fejn hemm il-Palazzo de Pedralbes. Laqas budget, issama huma qed jivvotaw minn sena għall-oħra, għal aktar u iktar wara 3 snin, 4 snin qegħdin jistaġnaw issa. Ċiri għaw bżon issa reġata inizjattiva ġdida Mediterranja. U naħseb għaw fejn tista' Malta toħroġ biha. Alla volja l-Mediterran żgur.
Issa viżjoni ġdida qed tara inti.
Illi għaw bżonn li l-Mediterran jiġa jkollu relans. Għannu zaħ kelma li kienet intużat f'Messina għall-Unjoni Ewropea ma t-kienet għadha komunità in the making fil-52.
Terġa t-niedi xaħġa ġdida.
Il-sens ta' relans għaw bżonnu ħafna fil-Mediterran. U l-Mediterran jgħat flar fl-istoria tiegħu ta' dal-aħħar 100 sena. Naħseb laqqas meta kien qed jitkisser l-Imperu Ottoman fil-Mediterran ma kien daqshekk qiegħed ħażin. Ara s-Sirja x'hemm għaddej.
Jista' jkun li proprju semmejt is-Sirja, l-Eġittu, Tuneżija, l-Libja, jista' jkun li l-Ewropej qed jaraw li l-Afrika ta' fuq mhux qed toffri daqshekk iżjed teddid unkwiet għax daw bejniethom qed jiġġieldu mhux se jiftehmu malajr. U allura ħalluna fil-kwiet jew bil-maqlub.
L-interess mhux tant fin-nies għax mhijiex daqshekk umanitarja d-diplomazija ġeneralment, ma l-interess ekonomiku fiż-żejt hemm qiegħed.
U l-alternattiva għar-Russja żgur hemm qiegħda.
U hemm energy security għall-Ewropa importantissimu li aħna bħala Malta nkunu qegħdin iktar u iktar qed ngħinu biex inwasslu l-enerġija l-Ewropa. U l-Ewropa ħatkun trid tiggarantixxi iktar u iktar is-sigurtà tal-enerġija għax jekk ir-Russja titfih kif kienet tagħmlet diġà mal-Ukrajna, mal-Polonja.
Jew tolli b'mod
umanitarju. Jew tolli li jiġi tant għali li m'għandekx biex għax iktar ir-riseċ tittawwal. Avolli jemmin et jajt issa min jaf Kerjo Lavrovx edin jamlu bejni jitom biex il-Germania fl-Europa jew l-Europa Ġermaniża ma terġax toħroġ onqa l-fuq wis.
Għax il-Germania tista' tidher daqsxejn ladu ta' tnejn. Tra virgolette, mhux hekk ekonomiku.
Jiġifieri hemm interessi.
Jista' jkun strateġija mhux.
Geopolitika interessanti ħafna lek qabel ittraċċajt dak il-perkors minn Malta għal Jalta u lura għal Malta. Ara jekk naraw viżjoni Mediterranja ġodal kuntest ġeopolitiku ikbar, naħseb illi ħafna leaders fil-Mediterranju jkunu iktar u iktar interessati biex jiġu għaw biex ikunaw dan ir-relanz. Għax mhux qed isibu nifs, mhux qed isibu wens fil-istituzzjonijiet stabiliti.
U naħseb issa sinna li l-Mediterran m'għadux jiġi mismuħ
xejn
daqs qabel.
Ilna ma nisimgħu xi ħaġa dwar il-Mediterran omor, imma hemm bżonna iktar u iktar u iktar. Jiġifieri issa din fejn Malta għandha kredenzjali. Jien inħobb insemmiha meta nkun qed nagħti lectures barra mill-Malta, aħna għandna kredenzjali ta' innoċenza. X'm'għandniex claims. Fuq territorji.
F'dati għax maħniex b'saħħit.
M'għandniex xi armata jew xi air force illi qed ngħeddu lil xi ħadd. Mentri jekk jibda inizjattiva bħal din pajjiż ieħor, jibdew jgħidu għedek għalhekk
kif jibda jgħidu
aġenda moħbija. Malta x'issa jkollha? Malta għandha interess li l-reġjun ikun stabbli biex Malta tkun stabbli. Għax jekk ir-reġjun ikun hemm anqal, Malta tkun hemm anqal ma jaqblilniex. Mela aħna rridu ninvestu f'diplomazija aktar reġjonali.
U f'dati mill-Arab.
U f'dati mill-Arab, f'dati mill-Ewropej, mill-Amerikani, mill-Ċiniżi, mill-Russi, minn kulħadd. Allura din hemm bżonna iktar u iktar illi aħna inkunu l-interlokuturi u l-protagonisti. Interlokuturi fejn pajjiżi
u tisfrutta
il-pożizzjoni ġeografika tagħna. Ir-reġjonaliżmu lilna jinġovina, nistaw aħna nkabbru iktar dal reġjonaliżmu.
Kapital
dejjem kellna. Irridu nkomplu nkabbru l-valur ta' dal-kapital, mhux tħallih mejjet illi ma tkabbarx il-valur tiegħu. Titkabbar il-valur tiegħu ma trid tinvesti u tinvesti bil-bini.
U jkollok viżjoni.
U jkollok viżjoni u tkun inti interlokutor valabbli mal-pajjiżi l-oħra. U għalhekk dak il-kredenzjali ta' innoċenza twassalna aħna ma' ħafna oħrajn illi aċċettawna at face value. Jaraw li m'hemmx aġenda mobija minn naħa ta'.
U fil-proċess qed toħloq identità vera Maltija.
Dik hija. Aħna u lekka fil-Mediterranju iż-żgħażagħ illum di laqas għandhom wista dimensjoni mediterranja.
Aw aħna qbadna l-universalità tal-internet ukoll u tal-universalità tal-villaġġ globali.
Eżatt, li wieħed qed isifer laqas kull taħmin fejn qed jibgħatlek email u tilaqas tiċċekkja minn fejn ġiet mhux bħal qabel tara l-bolla ara da fejn qed dal-parax bolla.
Jew kartolina.
Jew kartolina bil-bolla. Illum e-mail u d-battaġat kemmu l-taqqa fl-offsina għalli l-mux malta eħad jgħabba kif d-dizzat nġiħa fl-offsina seġi.
Waqaw il-frontieri.
Allura din jgħamma erġan ġejna l-għura l-frontieri, ġeopolitika reġa ġiet l-għura f-posta. Fukuyama blend of history kien euforiku, waqaw l-wicċu. We're back to history, we're back to geopolitics with a big bang, jiġifieri.
Għax il-fiziku jibqa dejjem.
Il-fiziku
determinanti.
Konna minna li nasirna border free u fleeter isna tlajna sirna anġli kolla ejja. Ma li spiċċat il-Cold War kien dik l-euforija illi kollox sar eterju. Trascendentali. Sir iktar trascendentali mill-ħippies tas-60s fin-90s. Imma se ġenna ġejna lura with a bang issa ġeopolitiku il-mapep joddu fejn qiegħed min, min għandu influenza fejn.
Imqara jruplan li ma nafux sar minnu.
Eżatt.
Biżejjed
tillokalizza. Trid tillokalizzah mhux.
Kemm il-fiziku sar relevanti.
Il-fiziku reġa ħa l-dimensjoni propria tiegħu li huwa parti l-kbira tar-realtà.
Realistika.
Issa l-fenomenoloġija kollha u l-perċezzjoni kollha dik qed titnaqqas. Mela jien neġgħu niġu għal hard facts importantissima.
L-aħħar punt li xtaqt insemmilek u minn għandi tistennija r-rabta mal-Franċiżi u nispiċċaw biha. Inti bħala Ministru tal-Affarijiet Barranin m'anki kont segretarju nerġgħu ngħidu reċentement tal-partit, inti konxju li biex ġi l-ewwel Ministru tal-Affarijiet Barranin Malta kienna nistennew sal-2005 min wara l-indipendenza, iġbiet qed insemmu 40 sena. il-President ta' Franza jiġi l-ewwel darba fl-2012 u laqas ġie għax kien mistieden bħala President imma x'kien hawn il-5 plus 5 hux vera. Kelli ċans anke nitaqa' miegħu permezz tal-ambaxxata. Meta tara li Franza ma' Malta qatt ma kienet ħażin kummerċjalment dejjem tkun mal-ewwel tlieta. Meta t-turizmu fl-aħħar 10 snin subgħet u ieħor minn Franza it-tripla, ġifieri qegħdin jikkonoxxuna issa ftit ftit għax mhux faċli minn Franza inti tafa biżejjed Franza, li Malta kienet dejjem port Ingliż għalihom, allura mal-Ingliżi dawn ma kellhomx grazzja kbira li ħbibu għedew eterni. Għaliex taħseb li domna daqshekk u sal-ġurnata tal-lum għad qatt ma ħarġet invit jekk ma għamilix il-Prim Ministru Joseph Muscat f'April tal-2013 meta mar għall-ewwel darba sinifikanti ma marx Londra, ma marx Ruma, ma mar Pariġi dan il-Gvern, dan il-Prim Ministru. Għaliex taħseb li domna daqshekk jew qatt ma wasalniex biex nistiednu formalment għal żjara statali. Meta ġew minn kullum kien fid-dinja Malta u l-Ewropa żgurġiet kollha hawn, ġieli aktar minn darba, Gaddafi ġie ħames darbiet, ir-Reġina ġiet xi ħames darbiet jew id-Duka, kellna Taljani ġejjinu sejrin, imma anke xi pajjiż bħal Litwanja u x'vera. Miċ-Ċina tissospetta bħali li l-istorja ta' Bonaparti ħalliet Rusa li baqgħet għaddejja ma' żmien jew tajna x'l-Ingliżi qatawna minn mal-Franċiżi.
Ħallium ammur lura l-Napoljon għax hemm bedda ta' żmien mhux ħażin biex immorru lura semmek. Imma sentejn ilu, Diċembru 11, jikont qiegħed Solferino il-headquarters tal-Partit Soċjalista Franċiż. U stident lill-Oland li kien għadu kif ġie Mażur bħala il-kandidat tal-Presidenza, għatlu aħjar tiġi Malta qabel l-elezzjoni tiegħek biex ma jiġrilekx bħal Sarkozy li ġorrok il-mara l-għada tal-Presidenza b'darek mal-ħajt.
Kattiverija ma tajba.
Iva, u bedel jitħaq tan u għamiltilu formalment bitra. Kol edhe fl-arkivju. U għadda
mill-istess storja ta' Sarkozy.
So hija qed tifhem għala dik li trassejk l-oħra ġiru. Imma x'inhu tnajt. Illi ġie l-kliem imbagħad illi Sarkozy x'għamillu kien fil-kampanja elettorali tal-Presidenza tat-2012. Għamillu firewall madwaru. Ma ħallihx jiltaqa' ma' Merkel, ħawwadlu li jiltaqa' ma' Monti l-Italja. Ma ħallihx jiltaqa' ma' Cameron, ma ħallihx jiltaqa' ma' Obama biex u jidher li m'għandux ħbieb barranin u jiena Malti hu. Qatt mara ħan ngħid il Joseph biex nitilgħu flimkien. U tlajna ma' Joseph Muscat u ltqajna miegħu qabel ma ġie elett.
It-tnejn huma qabel ġew elett.
Eżatt, imma għalih għax u tiegħu kienet xahar qabel biex ngħid hekk, għalih kienet importanti li jisma' mis-Socialist International, mill-Party of European Socialists. Leader of the opposition li kapaċi jkun Prim Ministru ta' Malta kif fil-fatt tela' Joseph Muscat, ġie hawnhekk biex jarani mela Sarkozy jista' jmur bil-firewall b'kollox, saq il-ħass.
Ħbib
għandha jwaslu għan toħrajn, daw għandhom il-ħbib tagħhom u ħammexxu. Bissa ħatek li meta mbagħad ġie hawnhekk għal 5 plus 5, aħna konna għadna m'aħniex qegħdin fil-Gvern, u beda jitlob biex jarana hawn Malta x'kien jafna żgħu. Kien hemm min mill-potenzi kbar fuq dill-art tagħna ħelwa Malta. Għallej għax dawk partit kif ħadd iltaqa' magħhom. U sib soluzzjoni iltqajna fuq territorju tal-ambaxxata Franċiża
ħaż-Żebbuġ.
Użajna l-finzjoni li dak mhux territorju Malti imma huwa Franċiż u kellna laqgħa vera tajba hemmhekk miegħu.
Jien kont fil-bit ħadd.
U domna
domtu xi sejgħu.
Naseb kulħadd balla vera ddejjaq jistenna x'taħs kemm domna li ddiskutu affarijiet hemm ġew xi sejgħu nofs. Kien hawn min l-għada għal they just shook hands. Aj ma jaħasra. Imma kif dejjem
irid. Konna hemm fil-bitħa jien kont hemm.
Sigħu nofs li tiddum shaking hands għal sigħu.
Fil-fatt
lajdek sejgħu.
Fil-fatt meta ħareġ Oland fuq il-terrazzin tkellimna beda biċċajta.
U żgurx konna mbagħad waħda mara l-oħra. Kif qed
tistennew? Saw kom xi ħaġa. Hekk qalilna biex jiċċajta.
Allura tista' timmaġina meta ġie elett imbagħad Joseph id-9 ta' Marzu, ħames xhur wara, għax xi Ottubru kien. L-ewwel post hemmhekk għax kellna dak l-affja ta' bejnietna, jiena mal-partit għax kontilin, irranġajt laqgħa ta' Mintoff ma' Mitterrand fl-81.
Issa repeat history.
Aha, jiġifieri dak li kont għamilt qabel bħala l-Special Envoy tiegħu Segretarju Internazzjonali tal-Partit, erġajt għamiltu issa hawnhekk bħala Segretarju Internazzjonali tal-Partit dak iż-żmien Mintoff u Mitterrand Prim Ministru Presidenti. Hawn laqgħajthom it-tnejn bħala min-naħa tal-Oppożizzjoni ma mbagħad it-tnejn saru kapijiet tagħhom Prim Ministru President. U Wieħed ta' nisel Malti, l-speaker.
Bartoli kont sensa.
Mart seta' sar.
Prim Ministru f'Lokajro.
Finixa fil-li għaddiet Franza.
Holland jħossib illi l-faxxisti tan-National Front ma jgħidux over Franza.
Kif għamlu fil-lokali.
Allura
dakħali għaxġaka huwa riżultat ta' protesta wkoll.
Ma dak li rid jevita li ma jiġix rifless fil-politika nazzjonali. Imma jiġi għall-mistoqsija tiegħek illi l-aspetti ekonomiċi ta' bejnietna jiżdiedu bejn Malta u Franza. U hemm ħafna affarijiet, mhux biss li l-Maltin jixtru żwiemer tat-tiġrija minn hemm, illi hawn ħafna tilgħinu l-iżlin u jniżlu żwiemer minn hemm, imma hemm il-Freeport. Il-Freeport l-interess Franċiż u Tork u Ċiniż hemmhekk hemm fejn wieħed jespandi sew. Nistgħu nagħmlu jekk hemm bżonn programm miegħek man-nies Franċiżi tal-Freeport, għax x'ismu l-programm?
Bil-qala u l-moqdif.
Allura, għal-Freeport mhux hekk issa jiena nħossni għandi interess personali għax int billi ġibt iċ-Ċiniżi biex jimlu l-breakwater ta' dak il-Freeport. Mingħajr dak il-breakwater ma kienx iseħħ. L-Ingliżi meta kienu għaw, kienu għamlu Royal Commission Report biex jagħmlu ma tant sabu ħali biex jagħmluh dak il-breakwater. Il-min toqgħal s-sanorihom jiena la volja waqt li kellhom imperu m'għamluhx, aħna se nagħmluh waħedna hawnhekk qablajnuna taċ-Ċiniżi b'xejn b'xejn. Jiġifieri hemm tara wkoll x'viżjoni illi minn dak iż-żmien law ħdimna bih, nisewu l-Franċiżi fih. Issa dik ħaġa li rridu nżidu l-valur fuqha. Dan jiftaħ ħafna orizzonti, għax il-baħar jiftaħ ħafna orizzonti. Ġibu hawnhekk dal-baħar kollu tlieta flimkien u niddiskutu l-possibbilitajiet tal-orizzonti ġodda ta' Franza, Malta, bil-baħar x'nistgħu nagħmlu iktar flimkien. Hemm iktar dwar mbagħad edukazzjoni u kultura x'wieħed jista' jkabbar hemm min-naħa tas-saħħa. Hemm diversi areas għadna lura.
Jiena nħobb ngħid dejjem u fir-riċerka tiegħi nirrepeti għadi li tant għamilna żmien kważi 300 sena taħt il-kavalieri viċin ħafna tal-kultura Franċiża, tas-sistema kollha bil-baġit kollox
Franċiż
kważi, li ħasra ma nerġgħux impoġġuha fostna flimkien ma dik Ingliża, ma dik Taljana, ma Spanjola hekk hemm bżonn, ma Ċiniżi, imma hija parti importanti u ninżgħu ftit mit-tradizzjoni li l-Ingliżi daħlulna ġorasna li l-Franċiżi huma demoni.
Jien naħseb hawn fejn vera it-tagħlim ta' minn tofli jkollok alternattiva dejjem importanti, allora naħseb ta' min nifirxu kemm jista' jkun. Qatt ma jaqblilna norbtu kollox ma karru wieħed.
Il-fatt minn tof fid-diskorsi tiegħu anke ta' snin 60 kien iħobb isemmi ħafna l-wasla f'Malta ta' Bonaparti minħabba li rid jissekularizzana ħaġa li domna biex għamilna sad-divorzju li għadda.
Kellna nagħmlu referendum ukoll.
Konna qed nifilista.
Waħda din meta l-Franċiżi kellhom id-divorzju fi żmien Bonaparte u ġabuha ġol belt dik xi darba nitkellmu iktar wara ċertu riċerka oħra. Jiġifieri is-sens libertarju li daħħal Bonaparte issa kellu l-aspetti ħsiena. Kollu l-Ingliżi dawk jisemmu.
U għaġġel ħafna u kol.
Imma min kiser it-trattat ta' Amien u forsi ta' min għaw Malta wieħed joħroġ diskorsi ta' Napoleon fil-parlament Franċiż dwar il-ksur ta' trattat ta' Amien. Mela, Napoleon bħala demokratiku ġol parlament, hemmhekk qed jitkellem fuq Malta b'mod mhux ta' Korsiku imma ta' Franċiż li qed jara fil-Mediterran u s-siwi ta' Malta.
Meta għallhom aħjar teħdu mhu Mart.
Eżatt. Eżatt, 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 eżatt.
Fl-1903.
Hawnhekk hawn fejn wieħed joħroġ naqra iktar dokumenti ta' storja diplomatika li għandha x'taqsam ma' Malta illi ta' min narawha.
Li tagħmel riċerka tiegħi li tmiss ftit dawn il-punti li qed insemmu ta' Bonaparti u l-identità toħroġ għall-pubblikazzjoni.
Mela, namlu seminar pubbliku u l-ptib tijak.
Għalix li. Fil-fat, da Bartoli biex nalqu b'toma helwa titqajt mi għaw da. U għanis il-Malti.
Iva, u għanis il-Malti u jarafa. Mux xi wieħed snob li jgħid speċi hekk jgħidu.
Jaċċetta.
Jista' jkun xi ħadd li jkun tant snob speċi biex jgħid li ġej minn Malta għalih ħadd tkun qiegħda tnaqsu. Jarafa u kuntent biha u jsemmiha. Pereżempju, hemm oħra li llum hija l-kap tal-Foreign Affairs Committee, Elizabeth Gigou. Li hija ta' nisel minn Nord Afrika. Ma tipprovax taħbiha wkoll. Ġo Franza llum ara x'hemm ta' nisel li mhux
Franċiż.
Pisani, Edgar Pisani konna naħdmu miegħu.
Kien fil-Parlament ukoll.
Fil-Parlament kien Ministru u mbagħad għamel iċ-ċentru qarbi li għadu hemmhekk sallum. Jiġifieri hemm Maltin li tagħmin niżviluppaw iktar l-links magħhom. U mbagħad dawk ta' nisel Malti li għadhom iċempluli jien ukoll ħafna minnhom qegħdin madwar Marsilja u jiġu hawn għavolja tarafhom minn seba' mil bogħod kif jitkellmu l-Malti għax imkisser waħda laqas il-Maltin ta' Tunes ma jitkellmu.
Jew minnha nieħdu l-bużna.
150 sena ilu ta' jew telqu minn Tunes pereżempju meta Burgiba kien qallhom jażlu u marru lura Franza. Allora, inqataw minn Malta. Daw jitkellmu bil-Malti, forsi fuq telefon, meta jitkellmu ma xi Malti.
Ma dem jiġbed.
Dem jiġbed u vera jgħaddu gost. Allora, daw tamin li aħna daw il-links magħhom nibnu fuqhom. Jiġifieri kemm ġo Pariġi mal-gvern bil-ħbieb is-soċjalisti qegħdin fil-Presidenza, fil-Parlament u fl-istituzzjonijiet. Kemm fil-kummerċ ma' CJCGM li qegħdin fil-Freeport. Kemm ma' Maltin li studjaw fuq Franza bħalek, jew Franċiżi li studjaw fuq Malta bħal blondi.
Nalqu t-taħdita tagħna verament interessanti ma' Dr. Alex Ċiberra Strigona li kien ministru laburista fis-snin 80 b'esperjenza ta' kuntatti kontinwi ma' diversi pajjiżi. Nittama li l-analiżi u r-riflessjonijiet li ħarġu minn din il-laqgħa kienu ta' interess u Alex kemm niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla ma' mistieden ġdid minn naħa tiegħi Charles Wiereb insemmikom.